30-шы трек. Анау әппәк болып шоғырланып, тарамай жатқан бұлтты көрдіңдер ме, деді әкем қамшысын мен нұсқап. Әне сол бұлттың арасында мұстауы бар. Көз алмай қарап тұрыңдар, қазір сол бұлт қақ жарлатта көкті тіреген шын көрінеді. Қараңдар, кірпік қақпай қараңдар. Қазір көрінеді, қазір анау бұлт қақ айырлатта. Әне-әне, айырылды, әне, жарықтық мұздауы көрінді, қараңдар қарақтарым. Көзімнің алды көк пен бек буалдыр сағымға толды. Әлгі шоғыр-шоғыр бұлт баяу ғана екіге жарылды. Сонсоң бұрын соңды көрмеген асқан сұлу шың қақтаған күмістей жалтырады. Қандай керемет құбылыс, қандай таңға жайып жұмбақты табиғат. Мен осы сәтте мұздауын ғана емес сол таудың ұшпа басында күнге қарап кісінеп тұрған қарағасқа құлынымды да көрдім. Тіпті шырқырай кісінеген үні де құлаққа келгендей болды. Әппәк болып қайта бүркеді, мұздауы ғайып болды. Әке, дедім. Әке, мен қарағасқа құлынымды көрдім. Қаршыға көзі жасаурап әкеме қарады. Өзін өзі тоқтата алмай, әке, әке тайым менің, деп бас салып құшақтады. Әке мен бала табысты. Төрт көз сараяғы жас қабірдің басында құбылаға қарап, әлі ұлып отыр. Бүгін мен қаршығадан қат алдым. Әкемнің боз биесінен қарағасқа құлын туыпты, бірақ жануар өз тумасынан өзі жеріп, тарпып, өлтіріпті. Жасын құмыр жазушы. Баяғыда бір ақылгөй ақсақал, бұламық шейін деген асын беді, бұл 90 келейін деген жасын бет, деп мұңын шаққан екен. Сол айтқандай, тірпенденің тағдыр маңдайына жазған соң көрмейтіні де көмбейтіні де жоқ екен. Кездей соқтан тұратын өмірдің өзгермес жолы бұл. Әлгі бәрі бір құдайдың басқа салғаны ғой, амалғанша, деп көнбістігін білдіретін қазақы түсініктің түпкі сыры да осыған саяды. Е, адам қандай керемет, қандай құдірет иесі десек те, оның да шамасы келмейтін шаруалары бар. Соның бірі адамды ажалдан арашалап қала алмайтын шарасыздығы. Бұл менің көкейімді күйдіріп, өмірден мезгілсіз, мерекесіз өткен оралған досымның тағдырына байланысты оралған ғойлар. Оралханның жазушы ретінде бәлкім аса көп арманды жоқ шығар, неге десеңіз оның жазғандары бұрғырап жарияланып жатты. Оның бірқатар әңгіме, хикаят, пьесалары орыс, араб, ағылшын, неміс, чех, эстон, украин, жапон тілдерінде шықты. Бұл оның есімі осы аталған елдерге, жат жұрттарға да жақсы таныс деген сөз. Бөкейұлының бірнеше кітаптары Мәскеудің «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Художественная литература», «Прогресс» баспаларында жарияланған да белгілі. Орыс оқырмандары оралғанды «Дружба народов», «Театр» журналдарында жарияланған шығармалары арқылы білетін. Қазақ қаламгерлерінің ішінен «Сорыла шығып» роман газетада жарияланып, «Халықтар достығы» жүйелілігі бойынша кітап жарық көргенде оралған еді. Әдеби жүлделердің де талайын алды. Өз құрдастары үшін де 40 жасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын алғанда біздің ораш болатын. Пьесалары Астана, облыс театрларының сахнасынан түспей қойылып жатты. Шетел сахнасына шыққаны да бар, орыс театрларында да қойылымдары болғаны белгілі. Міне осының бәрі орта жасқа жаңа жеткен, мүшел жасында 49-ында мерт болған жазушы үшін аш шаруа ма. Оралған бар жанрда бағын сынап, қазақ әдебиетінің көркемдік әлемінде таңға жайымыз қалдырған аса көрнекті жазушы, қайраткер, қаламгер. Оралған Бөкейұлының қазақ журналистикасына сіңірген еңбегі де ерекше. Ол жазған көсем сөз де көпшіліктің көкейінде. Оралғанның оқыс өліміне өзек өртеніп өкінген, қабырғасы қайысып қайғырған біздер жан достарған емес қалың ел, қазақ жұрты. Бұл бір отбасын емес оралғанның отаны, қазақ елінің басына түскен ауыртпалық болды. Мұндай тағдыр кез келген жазушының маңдайына жазылмаған. Бұл тек халқының талантты, біртуар азаматтарына ғана көрсетілген құрмет. Өмірдің ақыры өлім, адам ғұмырының ұзақ жасауымен өлшенбесінде білеміз. Түптеп келгенде мәселенің мәнісі қанша ғұмыр кешкенде емес, қандай іс тындырғанымен таразыланады. Осы реттен келгенде жұлдызы биік жазушы Оралхан Бөкейұлының бақытты екендігі талассыз шындық. Жаралы жанымызға медет болатын осы ақиқат. Саңлақ суреткердің тасқа басылып қатқа түскен шырайлы туындылары, ал адам ретінде Оралханның өлімі орын толмас қайғы. Өзі үшін де, өзгелер, яғни жан достары үшін де осы сезім ортақ. Жаны таза, достыққа адал, кісілігі де керемет аяулы азаматымыз Оралған, ортамызда жүргенде асығымыз түгел еді. Ол барда қандай шаруаның да ыңғайын табу оңай болатын. Оралған барынша аңқылдаған ақ көңіл жігіт еді. Ішмерездігі жоқ, ойындағысын айтып салып қарап отыратын. Кісіні сырттан ғайбаттау, өтірік өсек айту сияқты, теріс қылығын көрген де сезген де емес біз, жан баласына жаманшылық жасамайтын, ойламайтын, жан тазалығына кісі қызыққандай еді, ойын бүкпей ортаға салатын. Әрине оның дұрысы да терісі де бар ғой, алайда адалдығы аңғарылып тұрған соң оның пікірін арамдыққа жатқызу қиянат болатын. Сосынғы бір керемет қасиеті айтуынан қайту дестін. Өзінің жаза басқанын, өзі сезе қоятында соны жуып шаюға асығып тұратын. Бұдан артық адалдық, тазалық, азаматтық болама. Біз Оралханның осындай адамгершілік қасиеттерін қастерлейтін біз. Жазушылығы өз алдына. Ораштың адами бейнесін ерекше тұлғаландырып, биіктетіп тұратын осындай тартымды тамаша мінездерін қалай ғана ұмытармыз. Ширек қасыр, қатар жүргенде, достығымыздан ши шықпай, ағайындай араласуымыздың құпиясы да осы болар. Біздің осы жылдар бойы, бір-бірімізбен жүз шайысып, көңіл қалдырысқан жеріміздің болмауы, адалдық арқасы, достық көңілдің періштелігі, жеті жетімнің жұбын жазбай жүретіндігі, тату тәтті тіршілігі, бірі-бәрі үшін бағдарын ұстанатын астананың зиялы қауымын, үлкен кішіні түгел қызықтыратынын да сеземіз, айрандай ұйыған достықтың бірліктің бір ұйытқысы да орашымыз еді. Ол жалпы біреумен ұстасуды, жауласуды жек көретін, мүмкін болғанша түсінісуге тырысатын, өзгені күндемейтін, рас реті келген кезде өзінің кім екенін білдіріп қалатын. Онысын орынмен айтылған сөз, жай мақтан емес деп қабылдайтынбыз. Кейде өзіне де айтып, қалжыңдап қоятын біз ол мықтылығымды мойындағыларын келсе де келмесе де шыным осы деп күлетін де қоятын. Қазір міне орашымыздың сол қылығында сағынып жүрген жайымыз бар. Өз басым Оралханды ойласам түс көріп жүргендей әсерге бөленем. Оның ортамызда жоқтығына сенгім келмейді. Көріп біліп тұрып, осындай күйде жүру қимас көңілге ұялаған сыйлас сезімнің белгісі шығар бәлкім. Өмірде Оралханның жоқтығын ойласам болды, жетімсіреп, жалғызсырап, жабырқап қалам. Қалай дегенмен де, Оралхан барда мына жалған дүние қызығырақ сияқты еді, тіршілік тәттірек сияқты еді. Осымен Оралханның өмірде қандай адам болғандығы туралы әңгімені аяқтап, жазушылық қадырғасы еті жөніндегі ой толғамдарға көшсем деймін. Оралхан Бөкейұлы әдебиетке бірден және өз бетімен, өз жолымен келген жазушы. Ол ешкімге еліктеген, солықтаған жоқ, яғни шәкірттік кезеңді аттап өтті. Оралханның өңделген, өзгерген, қайта жазылған, не жарамсыз, жарияланбай қалған бірде бір шығармасы болмауы осы пікірімізге толық дәлел. Бұл оның әдебиетке таланты толысы, дарыны дараланған тұста келгендігінің нақты көрінісі. Оралханның әдебиетке үлкен даярлықпен келуінің бір сыры. Оның ел ішінде көбірек тұрып, Алматыға әдеби ортаға жазушылық көзқарасы, дүние танымы әбден қалыптасқан шақта қосылғанынан да болар. Көпшілік қаламгерлердің 10 жылдықты бітіре сала, салыбыр бастанаға тартып оқу бітірісімен бірден жазуға отыратын күнделікті өмірден көріп жүрміз. Ал Құдай берген таланты қанша болса да, өмірді танудың өзгешелігі бар. Ол болашақ жазушының өмірді білуге қажетті дүние құбылыстарын аңғарғыштық, байқағыштық, сезімталдық сияқты қасиеттерге байыта түсетін рас. Сондай-ақ ауылда жүрген қаламгердің болашақ кейіпкерлерін оңай олжалайтыны бар. Ел ішінде 10 күн ойлап қиялыңнан құрастыра алмайтын кесек мінезді кісілермен, қиылы-қиылы тағдырлармен жолығып қалу жеңіл екенін де ескерген жөн. оңды-солды танымаған, жоғары оқу орнын жаңада бітірген балаң жігіттің таланты тасып бара жатса да, не жазарын білмей қалары сөзсіз. Әлгі өмірді білмейтін, санасынан емес, саусағынан сорып жазатын жазушыларды жазғыруымыз да осы себептен. Оралхан міне осы жағынан келгенде көптен озды. Оның үстіне ол қаршадайынан газет жұмысына жегіліп, жазу-сызудың үлкен тәлімді мектебінен өтті. Оралхан жазған очерктер көркем әңгімеге бергісіз, қызықтыра оқылатынын замандастар жақсы біледі. Оны лениншіл жасқа шақыртып алдыруға себепші болған да сол өзгеше сипаттағы очерктер болатын. Өміртану мектебінен өткен жас жазушының қаламы жүрдек, сезімі сергек, шығармаларының шырайы бөлек, кейіпкерлерінің түр түсі ғана емес, тұлғаларда биік те бейтаныс болып келетінін білмейді екенбіз. Біз білетін Бөкейұлының шығармашылық ерекшеліктерін айқындайтын ең бірінші белгісі оның бірден өз қолтаңбасын тауып алғандығы. Ол не жазса да өзінше өрнектеп, өзінше ойлап пішіп жазуға әдеттенген. Моншақтай тізілген мөлдір де көркем тілі қандай керемет, қазақ тілінің қасиетін жанымен ұғынып, жүрегімен сезінген суреткердің тіл қолданысы қандай, нағыз шебердің нақышы, сөз ұстанысының сұңғылалығы бірден көз көріп тұрады. Бір ғажабы Оралханның қызыл сөзді қырмандай сабырмай оңтайын тауып, ыңғайын келтіріп тереңнен тербеп жазатындығы. Бұл болса жазушының табиғи дарындылығының айқын айғағы, жүздеген әңгіме, ондаған хикаят, роман, қыруар пьесаларындағы саналуан кейіпкерлерінен ешбір ұсақ мінезде ұқсастық та таппайсыз. Басқасын былай қойғанда Оралханның тырнақалды туындылары қара сөзбен жырлаймын этюдтермен бертінде жазған ауыл хикаялары топтама әңгімелерін оқып көріңіз. Этюдтері адам аяғы баспаған Алтай өңірінің сұлу, тамаша табиғатының тамылжыған тілмен, кестелі бейнелі сөзбен салған суреттері. Оларды оқып отырған сәтте көз алдыңа асқар, Алтайдың әсем келбеті, табиғатының көз қалпы келеді. Мұрныңа алуан түрлі таулы жердің шүйгін шөптері мен гүлдерінің иісі келетіні әсірелеу емес шындығы сол. Бір қақпай, қысқа қайырым, осы шағын әңгімелердің әсері сондай. Оларды оқи сала сапарғаттанып, Алтай асып кетуге асығасын көркем әдебиеттің әсері, көкейге қонымдылығы мен нағыз нанымдылық нақ осындай болса, оны жазған жазушы да не арман болсын. Ал ауыл хикаялары топтамасы оқиғаларының қызықтығы өз алдына адамдардың кескін келбетін, мінез құлқын, іс-әрекетін суреттейтін тамаша танымдық қасиеттермен дараланатын әңгімелер. Сол әңгімелерде суреттелген тұлғалары тұтас бейнелері бөлекше ауыл адамдарының басынан кешкендерін оқыған кезде, қай оқырманның да езу тартып күлері, ескі танысына жолыққан кісіше қуанары сөзсіз. Кіндігі қараша ауылдан үзілмеген қазақ баласының ол әңгімелерді оқи отырып, кезінде өз көрген кісісін, білген оқиғасын есіне алып, бір жасап қалары кәдік. Жүріс тұрысы, бет бейнесі түгіл, танымы, ой пікірі, көз қарасы дара-дара мұнша мәкселердің образдарын осылайша ойда сақтап, шебер суреттеген жазушының жан көмбесінің байлығына, жадының жақсылығына, сөз тапқырлығына таңданбасаң болама. Міне осының бәрі қаламгердің сөз құдіретін шынайы шеберлікпен түбегейлі меңгергендігінің жарқын мысалы. Осы жерде өзіміз білетін тағы бір шындықтың бетін аша кетсем деймін. Өйткені оның да жазушы шеберлігіне қатысы бар сияқты. Оралхан бірде бір шығармасын жоспар жасап, ойлап отырып жазған емес, ол тек жазатын, түзеп, күзеп те әуре сарсанға түспейтін, бұл оның нағыз ақпа төкпе талантының арқасы. Сондай ақ бұл Бөкейұлының әр туындысын іштей толғантып, ойша пісіріп алып, жазу үстеліне отыратындығы. Шығарманы жеңіл, жақсы жазуының құпиясы осы. Бөкейұлының барлық шығармаларында кездесетін тұрақты тақырып ортақ желі бар. Ол адам мен табиғат, олардың әлімсақтан туыстығын, тұтастығын жазушы тап басып таны біледі. Сүйісіне суреттеп жарқырата жазады. Оралханның көптің көкейіндегісін тап басып, айрықша сүйіспеншілігіне бөленуі атының алыс елдерге танылуы да осынау шығармашылық шеберлігінің нәтижесі. Шеберлік дегеннен шығады. Оралханның шығармашылық ерекшелігі жазушылық жолының жеңілдігі, оның нағосы қасиетіне тікелей байланысты. Кешегі тоқырау жылдарында да мың сан оқырман көңілін қалдырмаған қаламгердің бірегейі де біздің Оралхан. Ол айтпақ ойын астарлап, жіңішке жолмен жеткізуге тырысып бақты. Соның өзінде сүрінген, ұсталып қалған кездер болды. Мысалы, оның «Зымырайды поездар» хикаяты бізде «Жарамай әуелі Мәскеуде» орыс тілінде жарық көрді. Өмірдің көлеңкелі жақтарын жазған деп бағаланып жазғырылды. Шағын разъезде тұратын шалғар мінезді, тағдыр қиыл адамдардың ойлары олақ, пікірлері теріс болып көрінсе керек. Кезінде құм мінезі хикаяты шығып бара жатқан кітаптан алынып қалғанын да білеміз. Өйткені оның кейіпкері қайта құруды ертеректе бастаған қойшы. Мимыр тірлік, мехнатты ғұмыр кешіп жатқан қойшылардың мына жарық дүниедегі тұрмыс күйін, ой, арман, мақсатын, өмір құбылыстарына көзқарасын бүркелемей, бұлайша ашық, анық жазу теріс деп түсіндірілсе не шара? Ұраншылдыққа, айғайшылдыққа қарсы, дауыс көтерген бұл хикаят шын мәнінде, шыңғырған шыншылдығымен қоғамның іріп шіруінің қалтарыста жатқан құпия қатпарларын ашып айтумен дара тұр. Ондағы жазушының әлеуметтік мәселелерді көтеруі бүтіндей бүгінгі күнмен үндесіп жатыр. Мұнда да Оралханның өзге шығармаларындай көптеген кейіпкерлер қиындықта сыналады. Қарапайым ауыл адамдарының психологиясындағы буырқанған бұлқыныстарды жазушы дөп басып, шын шеберлікпен суреттеумен сүйсінтеді. Нақ осындай шұрайлы шығармалардың ғана адамдардың жан жүрегін әсерлендіріп қана қоймай, олардың ой санасына сіңіп, көңілін толқытып, толғандырып, болмыс бітімін өзгертіп, өміріне рухани сілкініс жасайтыны әлім сақтанай кілі. Көркем әдебиеттің құдіреттілігі де осында. Оралхан қай шығармасында болмасын өзінің ары таза, жаны жомарт кейіпкерлерін, тағдырлары тайталасқа түскен шешуші кезеңде көрсетуге шебер. Оның әңгіме, хикаяттарынан кең тыныс, еркін көсілісті сезесің, оны оққан сәтте күнделікті тіршілік күйбеңмен жүріп, табиғат пен адамның бөле жаруға болмайтын бірлік тұтастығын, шын сұлулықтың сырын бүкіл болмысымен ұғынасың. Айталық Оралхан қар қызында өз кейіпкерлерінің, замандастарының көзсіз ерлігінің, табандылығының, мінез құлықтарының әр алуан әрі тұлғаларының тұтастығының қайнар көзін соншалықты нәзік, жүрек қылын шертер сезімталдықпен баяндап береді. Ол осылайша өз кейіпкерлерінің тағдыры арқылы бүгінгі алмағайып замандағы жастардың орны мен қам-қарекетінің жалпы адамзаттық мән-маңызын ашып көрсетеді. Жазушының өз кейіпкерлерін өмірдің қиын сәттерінде көрсетіп, сол сыннан қалай сүрінбей өткендігін көрсетуге құмарлығы да, шығармаларының айрықша ерекшелігі, қажырлы, қайсар, мақсатына жетпей, жаны тыншымайтын жазушы кейіпкерлері өмірмен қоян қолтық араласып кетеді де, қалың оқырмандарда адал да арлы, табанды да, сезімтал адамдар қатарында жүрігендейді.